Tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, kuidas prohvet Naatani antud traagiline kuulutus Taaveti soole saab ilmsiks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme näinud, et kuninga jaokski oli olemas seadus, millest ei saanud üle astuda ilma, et sellel oleks tagajärjed. Taaveti abielu rikkumine Batsebaga ja Uuria mõrvamine pidid ilmnema edaspidi nii tema enda kui ka tema järeltulijate elus korduvate veretöödena. Lisaks probleemidele oma suguvõsas olid Taavetil tavalised valitsejate probleemid. Üks neist oli seotud ammunlastega. Loen teisest Saamueli raamatust 12. peatükist salmid 26 ja 27. Ja Joab sõdis ammunlaste Rabba vastu ning vallutas kuningalinna. Siis Joab läkitas käskjalad Taavetile ütlema, ma olen sõdinud Rabba vastu, ma olen vallutanud ka veehoidla. Muistse Rabba asukohas on praegu Jordaania pealinn Amman. See linn paikneb Jaboki jõe algallikate lähedal, millele viitab ka veehoidla mainimine. Tollel ajal oli tavaline, et linna veevarustuskoha ümber oli ehitatud kindlustus ja selle kindlustuse või linnuse oligi Joab vallutanud. See tähendas ühtlasi, et ka ülejäänud linna vallutamine oli vaid aja küsimus. Joab aga ei tahtnud võtta linna vallutamise au enesele, vaid pakkus seda Taavetile. Sellepärast saatis ta teate edust Jerusalemma. Loen salmid 28-31. Ja nüüd kogu kokku ülejäänud rahvas ja löö leer üles linna alla ning valluta see, et mitte mina ei vallutaks linna ja seda ei nimetataks minu nimega. Siis Taavet kogus kokku kogu rahva ja läks Rabbasse, sõdis selle vastu ja vallutas selle. Ja ta võttis nende kuningal krooni peast. See vaagis talendi kulda ja selles oli kalliskivi. Ja see pandi Taavetile pähe. Ja ta tõi linnast väga palju saaki. Ja rahva, kes seal oli, tõi ta välja ja pani kivisaagide, raudkirkade ja raudkirveste juurde ning laskis ta minna läbi telliskiviahjudest. Ja nõnda talitas ta kõigi ammunlaste linnadega. Siis Taavet ja kogu rahvas läksid tagasi Jerusalemma. Võimuvahetuse sümbolina võttis Taavet endale Ammoni kuninga krooni. See oli väga hinnaline ja kaalus umbes 30 kilogrammi. Sõda lõppes sellega, et ammonlased pidid tegema iisraellaste heaks sunnitööd, kuid nad võisid jääda elama oma maale. Tööriistade ja ülesannete põhjal võib järeldada, et Taavet alustas ammonlaste aladel ehitusprojektidega. Küllap oli tegemist lahingutes purustatud kohtade korrastamisega ja Taaveti sõjaväe jaoks tugipunktide ehitamisega. Eelmises peatükis kuulsime, et ehkki Taavet sai oma suured patud andeks, pidi ta edaspidi oma perekonna ringiski üle elama paljugi ebameeldivat. Esimest sellist asja näeme 13. peatükis. Loen esimese salmi. Ja pärast seda sündis järgmine lugu. Absalomil, Taaveti pojal, oli ilus õde, Taamar nimi. Ja Amnon, Taaveti poeg, armastas teda. Amnon oli Taamari poolvend. Amnon oli Taaveti esmasündinu ja tema ema oli Ahinoam. Taamar ja Absalom aga olid maakalapsed. Loen 13. peatükist salmid 2-4. Amnon oli oma õe Taamari pärast nõnda õnnetu, et ta otse kui põdes, sest too oli neitsi ja Amnoni silmis näis olevat võimatu temaga midagi teha. Aga Amnonil oli sõber, Joonadab nimi, Taaveti venna Siimea poeg. Ja Joonadab oli väga tark mees. Ja see küsis temalt, mis pärast sa kuningapoeg oled igal hommikul nõnda narus? Kas sa ei tahaks mulle rääkida? Ja Amnon vastas temale, ma armastan Taamarit, oma venna Absalomi õde. Amnon oli himust lausa haige. Kõrvalseisjatki märkasid temaga toimunud muutust. Aga ta ei näinud mingit võimalust himustatud naisele ligi pääseda. See, et Taamar oli neitsi, võib olla viide sellele, et tal hoiti oma kodus suhteliselt hoolega silma peal, pidades silmas Amnoni taolisi mehi. Teisalt see, et Taamar oli Amnoni poolõde, tegi temaga abielu sõlmimise üsnagi võimatuks. Ent Amnon ei olnudki huvitatud abielu sõlmimisest. Ehk oled isegi märganud, et ka kuradil on olemas oma käsilased, kes kiusatuse hetkel kohal on, et kurja elluviimiseks jutumärkides head nõu anda. Joonadab oli väga tark mees, nagu siin öeldi. Ja kui tarkus on ühendatud kurjusega, siis pole midagi head oodata. Loen salmid 5-7. Ja Joonadab ütles temale, heida voodisse ja tee ennast haigeks. Kui su isa tuleb sind vaatama, siis ütle temale, luba, et mu õde Taamar tuleb ja söödab mind leivaga ja valmistab mu silma ees rooga, nõnda, et ma näen ja saan tema käest süüa. Ja Amnon heitiski maha ning tegi ennast haigeks. Ja kui kuningas tuli teda vaatama, siis ütles Amnon kuningale, luba mu õde Taamar tulla, et ta valmistaks mu silma ees paar kooki ja ma saaksin ta käest süüa. Ja Taavet läkitas sõna Taamarile ta kotta, öeldes, mine ometi oma venna Amnoni kotta ja valmista temale rooga. Mida võib oodata, kui tark mees plaanib kurja? Kõigepealt muidugi selle õnnestumist. Kõik läkski nagu kavatsetud. Loen salmid 8-13. Siis läks Taamar oma venna Amnoni kotta, kes oli maha heitnud. Ja ta võttis taigna, sõtkus ning valmistas ta silma ees koogid ja küpsetas need. Ja ta võttis panni ning tühjendas Amnoni nähes, aga too ei tahtnud süüa. Ja Amnon ütles, saatke kõik inimesed mu juurest välja. Ja kõik inimesed läksid ta juurest välja. Siis ütles Amnon Taamarile, too roog kambrisse, et ma saaksin sinu käest süüa. Ja Taamar võttis koogid, mis ta oli valmistanud, ja viis kambrisse oma vennale Amnonile. Aga kui ta ulatas temale, et ta sööks, siis haaras Amnon temast kinni ja ütles temale, tule, maga minu juures, mu õde. Aga too ütles temale, ei mu vend, ära naera mind ära, sest Iisraelis ei tohi nõnda teha, ära tee seda häbitegu. Ja mina, kuhu ma peaksin viima oma häbi, sina ise oled siis ka nagu üks jõledaist Iisraelis. Aga räägi nüüd ometi kuningaga, sest ta ei keela mind sulle. Taamar uskus, et Taavet nõustub andma nende abiellumiseks eriloa, ehkki selline abielu oleks Moosese seaduse vastane. Ta üritas Amnonile aru pähe panna, andes mõista, et pärast vägistamist oleks tema võimalused kuningaks saada otsas. Iisraeli rahvas ei nõustuks kuningaga, kes on sellise jõledusega hakkama saanud. Ent kui kired möllavad, siis mõistust ei kuulata. Loen salmid 14 ja 15. Aga Amnon ei tahtnud kuulata tema häält, vaid sai tema üle võimase, naeris tema ära ja magas tema juures. Seejärel aga vihkas Amnon teda üpris suure vihaga, nõnda et viha, millega ta vihkas, oli suurem kui armastus, millega ta oli teda armastanud. Ja Amnon ütles temale, tõuse üles, mine ära. Siin näeme patuse himu kohta väga tähtsat tõsiasja. Selle rahuldamine ei too tegelikult rahuldust, rääkimata õnnest. Himu olemuslikuks omaduseks on rahuldamatus. Mida rohkem talle järele antakse, seda enam ta nõuab. Olles saavutanud ühe eesmärgi, läheb ta otsima juba järgmist. Sellega peaksid arvestama kõik, kellel on tegemist seda tüüpi himudega. Loen salmid 16-19. Aga ta vastas temale, kui sa mind välja ajad, siis on see kuritegu suurem kui too teine, mis sa mulle tegid. Kuid Amnon ei tahtnud teda kuulata, vaid kutsus oma poisi, kes teda teenis ja ütles, aja ta ometi välja minu juurest ja sule uks tema taga. Taamaril oli seljas pikk kirju rüü, sest kuninga tütred, kes olid neitsid, kantsid seesuguseid ülekuubi. Ja Amnoni teener saatis ta välja ning sulges ukse tema taga. Siis Taamar pani enesele tuhka pea peale ja käristas lõhki kirju rüü, mis tal seljas oli. Pani oma käe enesele pea peale ning läks ja kisendas lakkamata. Kui Amnon poleks Taamarit minema ajanud, oleks Taavet olnud sunnitud andma neile abiellumiseks eriloa. Ent Amnon ei olnud temast enam huvitatud. Ta oli saanud, mida soovis. Algusest peale oli ta mõelnud üksnes endale ja loomulikult see suhtumine pärast vägistamist ei muutunud. Loen salmid 20 ja 21. Ja Absalom, tema vend, ütles talle, kas su vend Amnon oli sinu juures? Aga nüüd, mu õde, vaiki, ta on ju sinu vend, ära võtta seda asja südamesse. Ja nõnda jäi Taamar hüljatuna oma venna Absalomi kotta. Taavet muidugi vihastas toimunu peale. Ehkki ta oskas oma riiki valitseda vajaduse korral ka raudse käega, ei osannud ta oma perekonda ohjes hoida. Piiblis on teisigi näiteid, kus Jumalat austavad inimesed kasvatasid üles kõlvatud lapsed. Esimeses Saamueli raamatus räägitakse preester Eeli poegadest, kes Jumala käske räigelt ignoreerisid nii jumalateenistusel kui ka eraelus. Samuti läks Saamueli poegadega, kes kohtumõistjatena võtsid altkäemakse. Kõige õnnetum on, et keegi neist ei võtnud asja suhtes midagi ette. Nii käitus siin ka Taavet. Ta vältis vastutuse võtmist. Vist ei tahtnud ta oma esimesele pojale meelehärmi valmistada. Ja tegevusetuse vapustavad tagajärjed ei lasknud end kaua oodata. Loen 22. salmi. Ja Absalom ei rääkinud Amnoniga ei halba ega head, sest Absalom vihkas Amnonit, sellepärast et too oli tema õe Taamari ära naernud. Et Taavet midagi ette ei võtnud, see ei tähendanud veel, et asi oleks unustatud. Vastupidi, see üksnes kasvatas Absalomi viha. Ja Absalom oli mees, kes oskas oodata tegutsemiseks sobivat võimalust. Ta oli küll vait, kuid tema sisemus kees. Nii möödus 2 aastat. Siis korraldas Absalom kord lammaste pügamise talgud, mis oli suur ja pidulik sündmus. Ta kutsus enda juurde kõik kuningapojad. Taavet oli sellele esialgu vastu, lõpuks aga lubas ta neil peole minna. Tegelikult tähendas see pidu möllu ja joomingut. Loen salmid 27-29. Aga kui Absalom käis Taavetile peale, siis ta laskis Amnoni ja kõik kuningapojad minna koos temaga. Ja Absalom käskis oma poisse, öeldes, pidage nüüd silmas, millal Amnoni süda on veinirõõmus ja mina teile ütlen, lööge Amnon maha. Siis surmake ta kartmata. Eks ole nõnda, et mina olen teid käskinud. Olge julged ja vahvad mehed. Ja Absalomi poisid talitasid Amnoniga nõnda nagu Absalom oli käskinud. Siis kõik kuningapojad tõusid üles, istusid iga üks oma muula selga ja põgenesid. Nii sai Absalom oma viha lõpuks välja elada. Ta oli seda nii hästi varjanud, et keegi ei osanud midagi kahtlustada. Tulemuseks oli tragöödia. Algul jõudis kuningani vapustav kuuldus, et kõik ta pojad on surnud. See peale langes Taavet sügavasse leina, aga õnneks oli see vale kuuldus. Loen salmit 32-37. Aga Joonadab, Taaveti venna Siimea poeg, kostis ning ütles, ärgu mõelgu mu isand, et tapetud on kõik noored mehed, kuningapojad, vaid üksnes Amnon on surnud. Sest Absalomi käsul oli see juba määratud päevast, mil ta oma õe Taamari ära naeris. Ärgu siis nüüd mu isand kuningas võtku seda südamesse, et ta mõtleb, kõik kuningapojad on surnud, sest üksnes Amnon on surnud. Absalom aga põgenes. Ja kui noor mees, kes oli piiluriks, oma silmad üles tõstis ja vaatas, enne, siis tuli palju rahvast tema taga olevalt teelt mäekülje poolt. Siis ütles Joonadab kuningale, enne, kuningapojad tulevad, on sündinud nõnda, nagu su sulane rääkis. Ja kui ta rääkimise oli lõpetanud, vaata, siis tulid kuningapojad, kes tõstsid häält ja nutsid. Ka kuningas ja kõik ta sulased nutsid väga kibedasti. Aga Absalom oli põgenenud ja läinud Gesuri kuninga Talmai Ammihudi poja juurde. Ja Taavet leinas oma poega kõik need päevad. Absalom, mõrva planeerija, loomulikult põgenes. Gesuri kuningas Talmai oli Absalomi emapoolne vanaisa. Tema kuningriik oli põhjas, Hermoni mäepiirkonnas ja sealt otsiski Absalom varju. Taavet Absalomi taga ajama ei läinud. Lühikese aja jooksul tuli tal leinata juba teist poega. Naatani ennustus tema soo saatuse kohta hakkas täide minema. Need ajad olid Taavetile rasked, aga ilmselt tegid need Taavetiga väiksemaks. See ongi Jumala poolt saadetud või lubatud katsumuste eesmärk. Mida väiksemaks saab inimene, seda enam vajab ta Jumalat. Väikseim on Jumala riigis suurim just seetõttu, et väikseim vajab kõige enam Jumalat. Loen salmid 38-39. Kui Absalom oli põgenenud ja jõudnud Gesurisse, siis jäi ta sinna 3 aastaks. Ja kuningas Taavet loobus Absalomi vastu välja minemast, sest ta harjus sellega, et Amnon oli surnud. Taaveti lein kestis kaua. Amnon oli ikkagi olnud tema esimene poeg, keda isa oli südamest armastanud. Ent ka Absalom oli tema poeg ja Taavetil polnud kombeks lõpmatult viha pidada. Loen 14. peatükist esimesed 3 salmi. Kui Joab, Seruja poeg, märkas, et kuninga süda kaldus Absalomi poole, siis läkitas Joab käsu Tekoasse ja laskis sealt tuua ühe targa naise ning ütles sellele, tee ennast nüüd leinajaks ja pane leinariided selga. Ära võia ennast õliga, vaid ole nagu naine, kes on mõnda aega surnu pärast leinanud. Mine siis kuninga juurde ja räägi temale nõnda. Ja Joab pani temale sõnad suhu. Meid paneb mõnigi kord imestama, kuidas piibli inimesed toimivad. Nad räägivad asjadest tihti mitte otse, vaid mõistu, ümber nurga, kasutades pilte ja võrdlusi. Nii toimis Naatan, rääkides Taavetile tema patust, ja samamoodi toimib siin Joab. Selline esitusviis võimaldab kuulajal süveneda asjadesse mitte ainult faktide, vaid ka tunnete tasandil, ja on seetõttu palju rikkam ja kõnekam. Meie oleme harjunud kiirustama ja tahame, et jutt oleks võimalikult selge ja konkreetne. Seda tingib meie eluviis, mis on suunatud efektiivsusele ja edukusele. Peame saavutama palju ja ruttu. Meil pole aega pikalt mõelda ja süveneda. Ent inimese otsuseid mõjutavad mitte ainult kuivad faktid, vaid ka emotsioonid. Seda teadis ka Joab ja sellepärast ta järgneva loo välja mõtleski. Loo esitajaks valis ta targa naise, kes oli pärit Teekoast, Jeruusalemmast 16 kilomeetrit lõunapoolt. Loen 14. peatükist salmid 4-7. Ja Teekoa naine rääkis kuningaga, ta heitis silmili maha ja kummardas ning ütles, kuningas, aita! Ja kuningas küsis temalt, mis sul vaja on? Ja ta vastas, oh häda, ma olen lesknaine, sest mu mees on surnud. Su teenijal oli kaks poega, need mõlemad riidlesid väljal, ega olnud kedagi, kes neid oleks lahutanud. Nii lõi üks teise maha ja tappis tema. Ja vaata, kogu suguvõsa on tõusnud su teenija vastu ja nad ütlevad, anna välja see, kes lõi oma venna maha ja me surmame tema ta venna hinge pärast, kelle ta tappis ja me hävitame ka pärija. Nõnda kustutavad nad minu söe, mis veel on säilinud, jätmata mu mehele nime ja järeltulijaid maa peale. Joabi loodud lugu on sarnane Absalomi ja Amnoni juhtumiga. Taustaga on sedavõrd erinev, et Taavet end ära ei tundnud. Moosese seaduse järgi tuli teise inimese surma ja surmata, kuid see oleks tähendanud emale viimasegi lapse kaotust. Loen salmid 8-10. Ja kuningas ütles naisele, mine koju, ma ise annan sinu kohta käsu. Aga Teekoa naine ütles kuningale, mu isand kuningas, süü jääb minu ja mu isakoja peale, aga kuningas ja tema aujärg on süüta. Ja kuningas ütles, kes sulle midagi ütleb, see too minu juurde, siis ta ei puutu enam sinusse. Naine ei rahuldunud Taaveti üldise kinnitusega, et ta hoolitseb selle asja eest. Ta soovis konkreetsemat tulemust. Nüüd suunas ta kuningat nõnda, et ta annaks otsuse ka teda ennast puudutavas küsimuses. Loen 11. salmi. Aga naine ütles, mõelgu ometi kuningas issandale oma jumalale, et veritasu nõudja ei hävitaks veelgi rohkem ja et mu poega ei hukataks. Ja kuningas vastas, nii tõesti kui issand elab, ei pea su poja peast mitte karvagi maha langema. Nii kuulutas Taavet issanda nimel armuandmist kujutletud pojale. Aga ise ta veel ei teadnudki, millest oli tegelikult jutt. Loen salmid 13-17. Ja naine ütles, mis pärast sa siis mõtled nõnda jumala rahva vastu? Sest nõnda rääkides on kuningas ise saanud süüdlaseks, kui kuningas ei lase oma ära tõugatud tagasi tulla. Meie küll sureme ja oleme nagu vesi, mis maha voolab, mida ei saa koguda. Aga Jumal ei taha võtta hinge, vaid mõtleb kindlasti, et ära tõugatu ei oleks temast ära tõugatud. Ja kui ma nüüd olen tulnud seda rääkima oma isandale kuningale, siis sellepärast, et rahvas mind hirmutas. Su teenija mõtles, ma räägin ometi kuningale, vahest kuningas teeb, mis ta teenija räägib. Küllap kuningas kuuleb ja päästab oma teeni ja mehe pihust, kes mind koos mu pojaga tahab hävitada Jumala pärisosast. Ja su teeni ja mõtles, mu isanda kuninga sõna ometi rahustab mind, sest mu isand kuningas on otse kui Jumala ingel, kes võtab kuulda head ja kurja. Ja issand, su Jumal, olgu sinuga. Alles nüüd jõudis Taavetile asi pärale. Lesk oli esindanud oma jutustuses tervet Iisraeli rahvast. Rahvas oli armastanud Taaveti esmasündinud, kuid armastas ka Absalomi. Verist kättemaksu nõudvad sugulased esindasid Taavetit, kes otse kui tahtis Lese armsast pojast ilma jätta. Ja Taavet oli juba öelnud, et ta ei lase sellel sündida. Nii oli Lesk rääkinud kuningale nagu rahva eest. Ent kuningas taipas, et selle ettevõtmise algataja polnud naine ise. Loen salmid 18-24. Ja kuningas kostis ning ütles naisele, ära ometi mulle salga, mida ma sinult küsin. Ja naine ütles, mu isand kuningas rääkigu. Siis küsis kuningas, kas Joabi käsi on sinuga kogu selles asjas? Ja naine vastas, nii tõesti kui su hing elab, mu isand kuningas, ei pääse keegi paremale ega vasakule kõigest sellest, mis mu isand kuningas kõneleb. Jah, see on su sulane Joab, kes mind käskis ja tema pani kõik need sõnad su teeni ja suhu. Et anda asjale teist nägu, selleks tegi su sulane Joab nõnda. Aga mu isand on tark nagu Jumala ingel, et mõista kõike, mis maa peal on. Siis ütles kuningas Joabile, vaata nüüd, ma teen seda, mine ja too tagasi nooruk Absalom. Ja Joab heitis silmili maha ja kummardas ning õnnistas kuningat. Ja Joab ütles, nüüd su sulane teab, et ma olen leidnud armusu silmis, mu isand kuningas, sest kuningas teeb oma sulase sõna järgi. Ja Joab tõusis ning läks Gesurisse ja tõi Absalomi Jerusalemma. Aga kuningas ütles, mingu ta jälle oma kotta, kuid minu palet ta ei näe. Nõnda läks Absalom jälle oma kotta, ega saanud näha kuninga palet. Nii võis Absalom Jerusalemma naasta, ent oma isa ei saanud ta veel kaua näha. Andestus jäi poolikuks ja see aitas kaasa, et Absalom kibestus ka oma isa peale. Ja Absalom oli mees, kes oskas asju korraldada, nagu edaspidi näha saame. Senised pisarad ja lein olid alles nende murede algus, mida Taaveti perekond talle põhjustas.
Sa südames nüüd pane, kõik küllad põlema ja ära pimedusel seal aset anna saa. Kas sa oled kurb või haige, sa looda kannata.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi Absalomi mässust oma isa Taaveti vastu. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.